Türkmenistan'dan Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazeleyip durmayı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. 12 avgusta Kazakistan'ın Port şehri Aktau'da Azerbaycan'ın, İran'ın, Kazakistan'ın, Orsiyet'in ve Türkmenistan'ın devlet başkanlarının arasında bulunduğu suçukta TV seristeleri Bay Volun Kaspi Denizi'nin kanunu durumu boyunca tazı konvensiya gol çekildi. Ama İran tarafının kosmaça duşukluğun zirurduğu aytmağı bilen denizin baylıklarının 5 kongsinin arasında neyil paylaşılacaktığı aydın bolman aylar. Belki de şu meselelerini çözmek umidi bilen Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov indiki Kaspi samitini Aşgabatda geçirmeyi teklif etti. Hazaryaka devletlerinin arasında indi 20 yıldan gowrak wagt bäri dowam eden davaların itasında deňiz boyunça täze araçakları kesitlemek hem de onun baylıklarını bölüşmek meselesi yatyr. Sol bir wagtda Türkmenistan bilen Azerbaýjan deňizdäki bir näçe ýangyç gowrlarynyň üstünde oňsup bilmänler. İran orta serhetleriň kesitlenmegi meselesinde öz pozisiýasynda galmagyny dowam etdirýär. Şunun bilen birlikte Türkmenistan hazarın durumunun kesitlenmek bilen deňizin düýbünden geçirici kurmak mümkinçiliklerinin açılmağına, kanun päfkelçiliklerin aradan ayrılmağına ve öz tebii gazyny Evropa bazarlarına çıkarmaklığa bil bağlayar. Emma muňa garamazdan devlet başçylary dokumenti gol çekmezlerinden öň sözlän sözlerinde täze bagylysynyň şertnamanyň detallaryny, ýagny onuň öňden gelýän dawalary nähil çözüm tapandygyny açyk aýtmadylar. Rus prezidenti Vladimir Putin Kaspi deňizinin kanun durumunun kesitlenmegi, ýurtlaryň arasyndaky özara hyzmatdaşlygy, hil taýdan täze derejelere galdyrmagy, dürli ugrulary boýunça ýakyn hyzmatdaşlygy östürmegi şert döredýär, diýdi. Emma Putin'in İranlı kardeşi Hasan Rohani biraz başkası pikirdi. Ol Kaspi deňizinin düýbündäki nefit gaz baýlyklaryny bölüşme üçin kenaryaka döwletleriniň arasynda goşmaça ýalaşyklaryň baglaşylmagynyň zerur boljakdygyny aýtdy. Kazakistan'ın prezidenti Nursultan Nazarbayev'in sözden sözünde aydılmağına göre tarafların konvensiyanın düzünlerini yerine getirmek için Dışişleri İşleri Ministerliklerinin çağında izgiler 5 taraflı genişleri geçirmek boyunca yürütü mekanizm dörütmek fikrine geldiler. Kreml bu samit varada haber verip 10. avgusta çap eden beyanatında 5 devletin arasındaki gepleşiklerin sunk derecesine gelmek için 20 yıldan uğrak vaktin gerek bolonduğunu belledi. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darapdaşy Guriyer bilen gurşulan deňizin kenarynda ozolky iki döwlete Sowet Soýuzy bilen Irany derek 5 döwlet peýda bolaly bäri Kaspi deňizi deňizmi ýa köl diýen temadaky çekişmeleri dowam edýär. Eger ol deňiz diýilip kesitlense, onuň ýakasyndaky 5 ýurt ara çäklerini garşydaş kenardaky gowşulary bilen aralykdaky suwun ortasyndan çekmeli. Egerde ol köl diýilip kesitlense, bu deňizin serişdeleriniň 5 kenaryaky ýurdun arasynda deň bölüşülmeli boljakdygyny aňladýar. Bu ýerde bahasy trillionlap dollar durýan serişdeler, deňiziň düýbünde bardygy anyklanan we mümkin bolan uglevodorod gorlary, 50 milliard barel çemesindäki nefit we 9 trillion kub metr goly tebigi gaz barada gurrun edilýär. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğusu olmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataevlen habarlar gündeligi. Prezident Berdimuhammedowyň 15-nji awgusty Orsiýete sapar etmegine garaşlýar. 15-nji awgusty ýokary derejede türkmen-rus gepleşikleri geçirilmegi mümkin. Prezident Vladimir Putin bilen gurbanyny Berdimuhammedow Soçyda duşuşýar diýip Orsiýetiň Izvestiýe neşri 13-nji awgusty habar berdi. Neşriň maglumatlaryna görä türkmen prezidenti bu hepde Orsiýete sapar eder. Putin bilen Türkmenistanyň lideriniň arasyndaky gepleşikleriň Soçyda geçirilmegi meýilleşdirilipdir. Rus prezidentiniň metbuat wekili Dmitri Peskov ýakyn wagtda ýokary derejede Rus türkmen gepleşikleriniň geçirilmegini aradan aýyrmaýar diýip Izvestiýe ýazýar. Türkmenistanyň döwlet heýetçiliginäki habar serişdelerine Soçyda geçirilecek diýi habar berilýän. Üstümizdäki duşuşluk barada maglumat agdalmaýar. İki lider 12 awgustda Hazaryaka döwletleriniň baş tutanlarynyň gatnaşmagyna Gadawstanyň Aktau şäherine Hazaryň hukuk derejesini kesgitlemek boýunça geçirilen samite gatnaşdylar. Metbuatdaky maglumatlara görä Putin we Berdimuhammedow Aktauda samitin aptalynyň ikiçek duşuşluk geçirmedi. Mundan ozor iki lider garaşsyz döwletleriň arkalaşygy uramasyna girýän döwletleriň 2017 ýylyň 11-nji oktýabr güni Soçyda geçiren samitine duşuşupdy. Şonu prezident Berdimuhammedow wepalalygyň simwoly hökmüne Putiniň dogulan gününe oňa türkmen alawaýyny sowgat beripdi. Gıdanın Soçyda geçirilen samitin näki duşuşlukdan sanlıca gün ozul hasanygy 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabr güni Vladimir Putin Aşgabatda resmi sapar amala aşyryp Berdimuhammedow bilen ikiçek duşuşluk geçiripdi. Bu duşuşluklardan çen tutulup ýakyn wagtda geçirilecek iki taraplaryň gepleşikleri hasaba goşanyny, iki lider ikinji gezek giňirimli regional samitiň edil ýany birek birenge sapar edýär. Putiniň 2-nji oktýabrda Aşgabatda eden resmi sapary türkmen tarapynyň çaqyrygy boýunça amala aşyrylypdy. Onuň dowamyny iki ýurdun arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakyndaky şertnama, şeýle-de 14 sany birlikdäki resmi nama gol goýulyp, Awganystanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň hem maslahat edilendigi aýdylypdy. Demirgazyk Awganystanyň türkmen Türkmenistan bilen serhetleşýän sewitlerini howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy bilen Moskwa Aşgabatda onuň owgan serhedi wagtda ýardym bermäge taýýardygyny mälim edip geldi. Onuň hasazol 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda prezident Berdimuhammedow Orsiýete resmi sapara amala aşyryp Soçyda Putin bilen duşuşdy. Şol duşuşlukda taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy öýdü üçin alýan möhüm meselelerin ara alınıp maslahatlaşylandygyny aýdypdy. Ýatdyp geçsek 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda Orsiýet Türkmenistanyň gaz satyn alma Betedenden soň Türkmenistana ykdysady gowşgunsuzlyga aralaşdy. Galiberside şol saparyň dowamyny ýapyk gapylaryň aňyrsyna berdi Muhammedowyň Putinden 2 milliard dollar kar soranlygy baradaky maglumatlar aradan aý ýarym geçen soň peýda bolupdy. Berdi Muhammedow bilen Putiniň üstümizdäki duşuşlugy Hazar samitiniň ýanyna gabat gelýär. Hazaryaka döwletleriniň düýüni geçiren samitinde kabul edilen konwensiýanyň türkmen dilindäki teksti Türkmenistanyň metbuat serişdelerini henüz jemgyýetçiligi dolu ýerine ýeterli edilmedi. Konwensiýanyň dolu teksti rus diline Kremliň resmi web sahypasyna çap edildi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda iqtisadi qiyinçiliklaryň barha ýeti duýulýan döwri et önümleriniň bahasy soňky 10 günüň dowamında ortaça 50% ýokurlandy we olaryň käbir görnüşleri gytyldy. Türkmenistanda bolup geçen täzelikler we wakalar bilen ýakynyň gyzyklanýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň tasdiklamagyna görä, olaryň arasynda sygyr we goýun etleri, şeýle-de ýurdun içinde we daşynda öndürilen towuk etleri bar.
Bundan bir hepde olar şolaryň meselem towuk buğdunyň 1 kilosy 22-24 mana aralığında dihadırna edil şun şu tok buldu 30-30 kumanda çıktır toğun döşü dağdan bundan 10 gün olur 25-27 manat dihadır olur 35-37 manat gün 10 manat koşupturlar yönü yeni bellemeli ya da hem yerde tapılı bom duran ok
dip Bugaýew belli yarı şeyle dolmundan bir hepte çemesi odal devlet dukanlarında 1 kilogramı 8 manattan satılan daşarı yurtlarda öndürülen tok etini hadır dine hususa eğitçilikteki dukanlardan satılan alıp bolýandygyny we onuň bahasynyň 15 manada ýokarlandyrylandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýlede Aşgabatdan Baltyar we Ruhwelent ýaly hususy eýçilikdäki söwda marketlerinde jylka sygyr etiniň 1 kilogramynyň bahasy 36 manada barabar bolan bolsa, häzir 42 manatdan satylýar. Galwersede soň aýlarda maddi taýdan ýeter ýetmez maşallaryň gyzgyn nahar bişirmek üçin esasy önümlerinin birine öwrülen etsiz sünkün bahasy hem tas 2 hese gymmatlady diýip bu gaýyp sözüni şeýle dowam etdirýär.
Başynyň eti barlaryň öňe gaýnatma edilýän, gaýnadyryp bir çorba edilýän sünkberde, şo sünkberde aslan bir gary öýüňmi bardy, näme şolar? Mundan bir aý bolan şolon kilosy 1 manat 20, 1 manat 50 tengeden näme şolar da 2 manat 50, 2 manat 70-e çykarylypdy da öňüň gydaşyna 2 gram et ýok.
Mundanam başy Aşgabatyň baýdarlarynda we hususy eýçilikdäki dukanlarda bir aý çemesi areketmeden soň yurdun daşında öndürülen Coca-Cola önümleri gaytadan satuva çıkarılıp onun bahası hem önküsünden 50% yukarılandı.
Yekşenbe önünden başlayan Coca-Cola bağlarlarda da, dukanlarda da görünüm uğradı yönü Coca-Cola'nın 1,5 litreliği ödem Orsiyet Federasyası'nın önörülü değil yani 45 manattan onu bir vada inanılmam bulanı yok. Bundan bir ay yarım, bir ay çemesi o da 25-30 manada durulluğunu uğrun verdiler.
Dip Bugayev belli yarı. Türkmenistan häzirki döwür agyr iqtisady kynçylyklary baştan geçirýär. Ýylyň başynda aýlyklar, kömek pullary, pensiýalar, talip haklary 10% ýokarlandyrylan bolsa, şondan bäri azyk we sanaat taryflarynyň bahasy azyndan 100% gymmatlady. Galwersede soňky aýlarda ýurtda un, şeker we ösümlik ýağy ýaly käbir azyk taryflarynyň gyçylygy hem dowam edip, bu önümler satyn almak üçin ýaşaýjylaryň giýjeden nowata durmak çäresi henizem dowam edýär. Öz sevitinizde olyan vakalar varada azatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu eferde söz bilen men Sultana Çylwa gepleşiklerini dowam etdirýär. Türkmenistanda azyk taryflarynyň käbir görnüşleriniň gytalmagy, azyk we sanaat taryflarynyň bahalarynyň aşy ýokarlanmagy bilen ila taryfynda ugrulyklaryň, jinayetleriň artyp ugrandygyny görmek bolýar. Aşgabatyň 3-nji kiçi tarapçanyň ýaşajylarynyň aýtmaklaryna görä, ýakynda etrapçadaky garaw azyk dukanyna gola ýerde ýerleşýän hususy azyk dukanlarynyň giýje ýarymdan soň 6 sanatynyň gapysynda 4 erkek adamdan 2 sany denan maşgaladan bolan toparlar azyk dukanyň içindäki azyk önümlerini oğurlap, köyüne bir jula avtolona yükleptirler. Bu hareketler duyan Goloyda yerleşen Nolikinin novatçı eskerleri desine, polisiya bölümünün novatçısına yağdayı havar verip, özler hem cinayet edilen yere hoğuluptirler. Eskerler cinayetçiler tarafından karşılığa sedevar bolptirler ve polisiyanın novatçı topar gelip yetişiyense cinayetçiler eskerler hem urup bencip ağır yaralaptirler. Polisiya işgerler tarafından cinayetçiler saklananda, onların avtolonun altı sanı hususu adık dükkanın oğurlap Ağzı önümler tapılıptır. Sol bir vaqtda bolsa dukanlarının kapıları loon bilen döwülip açılıp olara ulu deper hem yetirilipdir deyip öz adının efirde tutulmadan doğran ýaşaýjy Azatlyk Radiosyna gurrun berýär. Azatlyk Radiosy bilen töhbetde söýlen käbir guruluşçylaryň aýtmaklaryna görä Aşgabat guruluşyk, Arkaç guruluşyk, Önümçilik birleşikleri ýaly guruluşyk obýektlerinde guruluşyk materiallarynyň ogurlygy artypdyr. Guruluşyk meýdançalarynda garawullaryň bardygyna teretmeden hünärmenleriň guruluşyk guralary her gün diýen ýaly ogurlanýar. Kevşirleýiji gurallar, balgar, kalom, pil, palta ýaly guruluşyklarda ulanylýan islendi gurallar eş meýdançasynda goýulyp gaýdylýardy. Hünärmenler olary özleri bilen göterip ýörmezdiler. Emma soň kuwatlarda iş ýerinde galdyran guralyňy ertesi bardan tapyp bolmaýar. Her bir guralyňy guruluşyk meýdançasynyň garawyna gol çekdirip tapşyrmagy mümkinçilik bolmaýar. Iten gurallara bolsa guruluşyk meýdançasyndaky garawul göremok bilemokdan başga jogap berip bilmeýär. Sement, emulsiýa, santehnika enzamlary ýaly materiallar hem nähiledir bir ýol bilen ogurlanýar. Gündeýdiň ony iş gidip duran wagtynda hem gözüňe çöp atyp ogurlyk edip bilen adamlar köpeldi. Olar guruluşykda işleýän işgärler bolup amatym tapdylar. Oğurlu etmeye çalışıyorlar. Deyip, öz adının efirde tutulmadılan toran kuruluşukçu aydıyar. Yurtta dören işsizlikten, aylık güllüklerin, pensiyelerin ve kömök pullarının ucuyduluğundan, gün güzaralları kıyınlaşan yaşayıcıların oğurlukları, cinayetlere müz urmalı bol yandıklarını olsa, islendik yaşayıcıdan estmek bol yer. Dövlet tarafından ilatın aladat edilmeyer, işsizlere hasab alıp onları işe yerleştirmek, yavulmada işsizlik patobiyatını tölemek meseleler ortaya getirilmeyer. Neticede işsiz hem ağaç salk cinayetlere yudurmal bol yerler. Bu cinayetlerin artmağında dine devleti dolandırayan emeldarlar günahkar deyip yasayıcılar aydıyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnelü gepleşimizi men Sahra devam ettiriyarın. Saud Arabistan'na Harç diyaratına giden bir Türkmen sanlı Mekke şehrine aradan çıktı deyip Azatlık Radyosu'nun Daşoz velayetindeki çeşmesi haber veriyar. Belläp geçdik bu Türkmen san öz garaşsızlığına ey olan veri Harç diyaratında Türkmen raayetinin vefat bolunduğu barada halk köpçülüğünde peyda olan ilkinci haberdir. Daşozlu muallim Aşgabatdan Mekke varan gününün ertesi günü can veriyar. 70 yaşındaki muallim velayetin Könürgün şehrinde yaşayardı. Oluyor olan günü ikinliğin vakti Mekke'de qonumçulukda jaylanýar. Hac ziyaretine baran adam can berse şol qonumçulukda jaylanmaly eken diýip Azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Azatlyk radiosunda hac ziyaretine giden mahally Saud Arabistanynda ýogulanda şowly muallimiň anyk şahsyýeti baradaky maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Demiradyk welaýatynyň çeşmesiniň tasdiklamagyna görä türkmen resmiýleri da şowly muallimiň jynazasynyň okul ve Mekke'deki qonumçulukda jaylanan pursatlarını yürüte video yazığa düşürüp, onu Türkmenistan'daki doğan qarındaşlarına getirip görkezipdirler. Merhum muallimin doğan qarındaşları öyünde sadakaları berdiler deyip, çeşmemiz aytdı. Azatlık radiosu yukarıda gurun edilen yadaylar doğrusunda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği ve Türkmenistan'ın Saud Arabistan'daki ilçhanası bilen haberlaşandı, bu arada komentari almak başartmadı. Belläp geçsek, her yıl Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanulu Berdi Muhammed Fungol çeken permanına göre yurdun Türkmen hava yolları kampanyasına öz seri işlerinin hasabına Türkmen ziyaretçilerinin Saud Arabistan'ına saparını amala aşırmak tavşırılıyor. 5. Ağustos'ta Türkmen devlet havarlar kullu yurdun ehli velayetlerine ve paytalta vekilçilik ediyen Türkmen sanların 153 sanısının harç ziyaretini berca etmekler için Mekke ve Medine şehirlerine uğradılandığını haber verdi. Resmi haberde bu yıl hem prezidentin buyruğuna layıklıkta Türkmen ziyaretçilerinin Türkmen hava yolları kulluğu tarafından kurulan yürüte uçur katnavı bilen Saud Arabistan'ına haca uğradılandığı aydıldı. Yönü olorun Saud Arabistan'ına etçek saparının senesi ve neçegün bu yurtta kalacaktığı barada anık mağlumat berilmedi. Geçen yıl 17. avgust ve 8. sentyabr aralığında amalaşırılan haç ziyaretine Türkmenistanlıların 160 sanısı uğradılıptı. Dünyevi devlet olan Türkmenistan kararsızlığını alanı veri yılda dine 180 törevi ziyaretçini devlet yardımı bilen haç pardalarını berca etmeye iyi verip geliyar. Saud Arabistan'ın Türkmen sanlı ziyaretçilerin sanı boyunca kesgitlen kuotasının bir neçe mün adamdan ıvarıttığı haber veriliyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistanyň Zor TV hususy telekanalynyň Real Hit atly teleproýektiniň 9-njy awgustda Çaweden hit paradyna girdi. Daşkentiň Aşgabat şäherinde geçirilen pikir sorulşygynda gatnaşyjylar iň gowy görýän aýdymçylarynyň adyny aýdyp, olaryň repertuarından iň halaýan aýdymlaryny ýerine ýetirip berdiler. Ses berjileriň biri Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýerine ýetirmek ündäki garawum aýdymyna özüniň ses berýändigini aýtdy.
Siz izlanysyňyz.
Kimge?
Gurbanguly Berdimuhammedowga. Kara kara kara kara kum. Kara kara kara kara kum.
Real Hit teleproýektiniň Daşkentdäki merkezinde ýerleşen Aşgabat atly seýirgähinde geçiren ses berişliginiň ygylan eden netijelerine görä, ses berişlikde bir sesden alan 13 aýdymçynyň arasynda Türkmenistanyň prezidentinden başga Sowet döwründe meşhur bolan Yalla saz topary, özbek aýdymçylary Artyk Atajanow we Balalar toparynyň aýdymçysy Tahir Saddykow bar. Qurban Guliberdi Muhammedovun rus tilinde yerine etiren Qaraum aydımay Türkmenistanın devlet televiziyasında mart ayında görkezilipdi. Devlet başdutanının Türkmen ziyanandır için 8-nji mart bayramçılığına saatli sowat hökmünde 17-nji martta görkezilen bu çıkışı halkara xabar beriş serişdelerinin ünsünü çekipdi. Oy meşhur sosial ulamlarında ulu qızıqlanma ey bolupdi. Şonda käbir neşirler Türkmenistanın prezidenti Qaraum aydımı bilen YouTube ağdırdı deyip yazıpdi. Şol video yazgynyň dolu görnüşinde Berdi Muhammedov Türkmen, İngiliz ve Rus tillerinde bir neçe aydın bilen çıkış edipdi. Şol sanda Kruk atlı Sovet saz toporunun 1980-nji ýyllarda meşhur bolan Qaraum atlı aydımını yerine getiripdi. Türkmenistanın prezidenti aydım saz döretmek we soňlary yerine getirmek, DJ-lik etmek we dürli saz gurallarında saz çalmak bilen giňden meşgullanýar. Onuň çykyşlary Türkmenistanın milli televiziýasynda ýygy-ýygdan görkezilýär. Ýaňy ýakynda Türkmen televiziýasy Gurbanguly Muhammedowyň awazada din zalyan wagtynda öz aktygy Kerim Guly bilen täze aydym döredip ony türkmen we ingliz tillerinde yerine getirişini görkezdi. Şeýerde Türkmenistanın prezidenti 40-dan gowrak kitabyň awtory we sportyň dürli görnüşleri ünde usatlyk görkezýär. Bu zatlaryň ählesi döwlet televiziýasynda görkezilýär. Özbekistanyň hususy telekanalynyň Real Hit proýektiniň 9-njy awgustda çap eden hit parady üçin ses berişlik Daşkendiň merkezinde ýerleşýän Aşgabat seýilgähinde geçirildi. Bu seýilgäh şu ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedowyň Özbekistana eden saparynyň dowamında özbek we türkmen prezidentleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açylypdy. Seýilgäh türkmen paýtagtynyň keşfiniň esasynda gurulyp duran Daşkendiň Aşgabat seýilgähi türkmen paýtagtynyň binalaryny, fontanlaryny we ýa ýerliklerini ýada salýan obýektleriň en çemesiniň ýerleşýän ýeridir.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem ýazarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Faryab welaýatynyň Gormaç etrabynda awgan güýçleriniň bir harbiy bazasyna jeňçiler hüjüm etdi. Gelip goýuşan maglumatlara görä Taliban söwüşçileriniň hüjüminde 20 töweregi awgan harbiýeti halak bolupdyr. 6 sany awgan eskeri jeňçileriniň eline ýetir düşüpdir. Onlar çağırbeyinin direksiz yitirim bolonduğunu yerli genişin diputatları aydiyarlar. Kemp Çinayha adlı harbi bazanın bir bölüğünün sinandığını Afgan armiyasının baş ştabının başlığı General Muhammed Şerif Yefteli hem tasdikledi.
Davrus Vali Gormaç yetenbaz manamı Kemp Çinayha. Cengi şedik bu. Talafatı canibe bu.
Gormaç itirabının Kemp Çinayha adlı harbi bazasında katı uruş buldu. Harbi bazda cengçiler hücum etti. Afgan güçleri hemen hücumçiler uruşta uli ziyan çekti. Tarapdanym ölen we yaralanlar bar. Kempi Çinayha atly harbi bada bir näçe wagt bäri jeňçilerin gabawundady. Guryer arkaly harbi bada diýerleşen awgan güýçlerine azyk ýemit we harbi enjamlar ýetirmek başartmýardy. Ok ýarag we eserleriň azygy hawa arkaly ýetirilýärdi. Ýöne Mazar Şerifde ýeti topalan turdy. Şo sebäpden hawa arkaly eserlerimize kömek ýetirip bilmedik diýip General Yefteli aýtdy.
Şäri Mazar Şerif tufany besa şedid ez ki dowja taýýarat faýaliýet gerdene metana.
Gormaç etrabi Türkmenistanın Serhet yakasında yerleşýär. Etrabın merkezi Gormaç şehir hem jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Faryab welaýatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhedinde jeňçileriň hereket edýändigini yerli resmiler aýdýar. Türkmen-Awgan serhedinin ulu bölüginin Talibanın iyiçiliginde digini Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaky Haşmy aýtdy.
Türkmen-Awgan çekrasy bar, harakaty bar. Şu rapdamat ýollary sarhaddan. Şu Dawlatabaddan Tinta Şur Gulhangaça katta sahada barıp gelişleri katta ýol, motor ýoly barıp geladylar. Talibanlaryň goýulygy.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaky galyň.